taivas ja maa.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja Maa. Taevane Isa, me tuleme sinu ette sinu poja Jeesus nimel. Isa, ma palun, et sa avaksid oma sõna meile, et nii nagu sa oled tõotanud Jeesuse suu läbi, püha vaim juhib meid kõigesse tõtte ja ilmutab meile kõike, mida me vajame. Ma palun, et pühal vaimul võiks olla vaba voli liikuda, avada taevas. Palun ise, et sa ei annaks seda mitte lihtsalt minna peast pähe, vaid südamest südamesse. Et sa vastaksid nendele küsimustele, mis meil on. Ja ise, et sa ülekõige ja eelkõige võiksid sütitada meie südameid. Sa me ei taha lihtsalt infot, me tahame saada ilmutust. Me tahame saada toidetud sinu sõnaga ja muudetud sinu vaimu läbi. Ja ma täname siit selle kõige eest ette sinu poja Jeesuse nimel. Aamen. Eelmisel korral hakkasin ma rääkima siis mõningatest sellistest rohkem või vähem kummalistest ja vildakatest õpetustest selle põrgureaalsuse teemaga seoses ja täna ma tahaks jätkata selle samaga ja rääkida kohe siis sellisest teemast, mis minu arvates on võib-olla üks kõige ohtlikum nendest kõigist, mida siin mainida võiks. See on nimelt selline õpetus, mida nimetatakse annihilatsionismiks. Sõna tähendab nii-öelda ära hävitamist. Ja see õpetus, see annihilatsiooni õpetus väidab siis seda, et sellist asja nagu igavene hukatus kui selline ei ole olemas. Et kui näiteks inimene ei tule Jumala juurde selles elus siin, ei saa päästetud, ei sünni uuesti, ei saa Jumala lapseks, mis iganes termineid me kasutame, selline inimene pärast viimset kohtupäeva lihtsalt hävitatakse ära. Et teda lihtsalt ei eksisteeri, teda lihtsalt ei ole enam olemas ja kogu lugu. See on traditsioonilisest kristlikust õpetusest päris selgelt tõsine kõrvale kalle. Traditsiooniline kristlik seisukoht, et on olemas selline koht nagu võrgu. Et inimene, kes Jumalale on selja pööranud siin selles elus, et kõik saavad lõppude lõpuks terveks igavikuks selle, mille nad on valinud siin selles elus. See, kes on siin selles elus öelnud, et Jumal mul pole siin tarvis, on tõstnud Jumal oma elust välja, on tõstnud Jumal oma mõtetest välja, saab seda terveks igavikuks. Et põrgu kõigepealt eelkõige ei ole mitte mingisugused leegid füüsilised või mitte, vaid kõigepealt on see lahusolek Jumalast. Et Jumal ei võta enda juurde vägisi mitte kedagi. Need, kes on tahtnud olla koos Jumalaga, saavad seda terveks igavikuks. Need, kes on öelnud Jumalale siin, et mul pole siin tarvis, saavad ka seda terveks igavikuks. See on olnud nii-öelda traditsiooniline, klassikaline kristlik õpetus algusest peale. Ja see, kui nüüd mõnda inimest võib-olla ei veena, et seda on usutud 2000 aastat, siis vähemalt peaks panema mõtlema. Lühike ajalooline ülevaade. Apostel Johannesel, kes kirjutas Johannes evangeeliumi, kes kirjutas kolm kirja Uues Testamendis ja kes kirjutas ilmutuse raamatu, oli kaks õpilast. Üks nendest oli selline mees nagu Ignatius Antiookiast, kes elas aastatel 35-108. Nii et mõelge hoolega, see on nüüd mees, kes on käinud koos Johannesega. See on mees, kes on käinud koos Jeesuse kõige lähedasema jüngriga. Ja teine mees, kelle nimi oli Polükarpus, kes elas aastatel 69-155, mõlemad mehed räägivad täiesti ühel meelel, ühel keelel seda, et põrgu on igavene teadlik hukatus patustele inimestele. Mitte mingit ära haihtumist, mitte mingit ära hävimist. Need on mehed, kes said selle õpetuse. Kui meie loeme piiblit, siis meil on ikkagi 2000 aastane sild selle kultuuri juurde. Ja meil võib tekida küsimus, et kas mina saan sellest piiblitekstist aru nii, nagu nemad said. Täiesti selge, et me juba kaks kristlast, kes mõlemad siiralt armastavad Jumalat, kes mõlemad siiralt väidavad, et nad usuvad, et Jumala sõna piibel on eksimatu Jumala tahte ilmutus, mõlemad väidavad, et nad kindlalt seisavad sõna peal. Ja üks ütleb, et patune hävitatakse ära, nii et teda pole olemas, ja teine ütleb, et ei, patune on igavesti lahus Jumalast, kuigi teadlikult, nii-öelda teadvusel olevas seisundis. Miks see nii saab olla? Et kaks inimest loevad sama piiblit, üks saab ühtemoodi aru, teine saab täiesti teistmoodi aru. Sellepärast, et meil on 2000-aastane kultuuriline sild. Ja see, mis moodi meie saame mõnedest kirjakohtadest aru, ei pruugi olla üks ühene sellega, mida nemad sealt välja lugesid. Ja sõepast ma tahtsingi tuua välja selle ajaloo, et kui me räägime piiblitekstidest, siis mõni hakkab kohe vaidustama, et jaa, aga seda saab ka mõista nii ja naa ja kolmandat moodi. Aga me räägime nendest, kes käisid koos meestega, kes kirjutasid piiblit. Johannes, apostoli Johannese õpilased, Ignatius Antiochest ja Polykarpos, kes mõlemad oma märtri surmaga ja muskuga kinnitasid. Mõlemad mehed ütlevad täiesti selgelt, et ei ole mingisugust annihilatsiooni, mingisugust patust ära hävitamist, et inimene on täiesti teaduse seisundis lahus Jumalast, kui ta on läinud põrgusse. Need on juba siis aastat 35, Antiochia Ignatius aastast 35 kuni 108 ja Polykarpos siis 69 kuni 155. Kerime natuke aega edasi. Peetrus õpilane, selline mees nagu Clemens Roomast, kes oli aastatel 88 kuni 98 nimetatud Rooma paavst, täpsemalt Rooma linna piiskop, arvatakse, et Peetrusest järgmine, kas teine mõnede väitel kolmas, mõned ajaloolased ütlevad, et Peetrus ordineeris kaks vanemat, ja Clemens oli üks nendest. Clemens Roomast ütleb täiesti selgelt, et ei mingisugust patust ära haihtumist, ära hävimist, vaid täiesti nüüd teadlik, teadvusel olevas seisundis on need inimesed, kes on jumala selja keeranud siin selles elus. Mina ei pea ennast geeniuseks, aga ma nii palju saan aru küll, et kui need mehed õppisid seda sõna apostlite käest, tähendab apostlid said sellest Jeesus õpetusest aru nii, andsid selle edasi nendele meestele nii ja need mehed panid selle kirja nii, et täiesti ühemõtteliselt on aru saadav, et peetakse silmas seda, mitte seda, et patused lihtsalt haihtuvad ära ja neid ei ole olemas. Ja sellepärast mõtlesin, et kui meid ei veena võib-olla see automaatselt, et 2000 aastat on seda usutud, siis vähemalt peaks mõtlema panema, et miks on nii, et need mehed, kes ise apostlite suust seda õpetust kuulsid, kirjutasid sellest nii ja rääksid sellest nii. Edasi, selline mees nagu Justinus Märter aastat 100 kuni 165 kirjutab täpselt samamoodi seda. Hermase Karjane võib-olla olete kuulnud, kes on natukene ajalugu uurinud, siis niivõrd kaalukas kirjutis, et mõned pidasid seda peaaegu samaväärseks pühakirjaga. Ja seal mainitakse seda täpselt samamoodi. Siis selline kirjutis nagu Barnabase kiri. See on kuskil aastatest 70, see Hermase Karjan oli aastast 90, meie arvamuse järgi Barnabase kiri aastat kuskil 70 kuni 130. Täpselt sama tekst, täpselt sama mõte. Siis selline kirjutus nagu kiri Diognetusele aastat 125 kuni 200, täpselt sama mõte. Kirjuku isa nagu Tatianus aastat 160, täpselt sama mõte, kirjutab sellest. Selline mees nagu Atenagoras Ateenast 175 aastat, täpselt sama mõte. Teofiilos Antiochiast aastat 181 kirjutab seda, täpselt sama mõte. Selline kiriku isa nagu Ireneus aastal 189, täpselt sama mõte, täpselt sama õpetus. Clemens Aleksandriast aastal 195 meie ajaarvamise järgi, täpselt sama mõte, täpselt sama õpetus. Kiriku isa üks minu lemmikutest Tertulianus aastal 197, täpselt sama tekst, täpselt sama mõte. Kõik need kirjutavad sellest, et põrgu on igavene teadlik karistus patustele mitte annihilatsioon, mitte ära haihtumine või ära hävimine. Kui meie nüüd tuleme siin kas 19. sajandil või 20. või 21. sajandil ja ütleme, et meie saame nendest piiblitekstidest aru nii ja nii see on, siis mingil kummalisel põhjusel need, kes kuulsid seda õpetust otsa ja apostlite suust, said sellest aru nii. Nii et see peaks panema mõtlema. Jeesus ajal oli nii, et juudid Jeesus ajal uskusid, et patuseid ootab ees igavene karistus. Jeesus korrigeeris väga mitmeid erinevaid väärõpetusi, kui te loete evangeeliumi, näete tervet rida, kuidas ta korrigeerib mitmeid nende toora tõlgitsusi näiteks, et ei ole päris õigist aru saanud sellest, mis asi on see hingamispäev ja mida siis tohib ja mida siis ei tohi. Jeesus kritiseerib mitmeid sellised asju, mida juudiusust tolla lõpetati, aga mitte ühtegi korda me ei näe, et oleks kritiseerinud seda õpetust, et teate, kallid kaasmaalased, te olete täiesti valesti aru saanud sellest. Mitte ühte ainsat korda. Ma just teile käisin Rakveres ühel üritusel ja siis inimene, ei hakka nimesid nimetama, aga kohti mainima, aga inimene igates ütles, et jah, ma rääksin ka, et sa Allan teed seal seda põrgureaalsuse teemast kursust või seminari ja siis inimene, kellele ta ütles, oli nagu nii põlastavalt muialunud, et puh, et Jeesus küll midagi sellist ei õpetanud. Mõtlesin, et kallis inimene, et kas sa loed laste piiblit või? Et kas nagu see sinine laste piibel on sinu ainus lektüür, mille järgi sa otsustad, mida Jeesus õpetas mitte, et Jeesus õpetas põrgust rohkem kui keegi teine piiblis. Jeesus õpetas põrgust rohkem kui kõik teised kokku piiblis. Jeesus uskus sellest, et see koht on olemas, õpetas sellest rohkem kui keegi teine ja mitte keegi ei saa süüdistada Jeesust, et sul ei ole armastust, sa oled kohtumõistja, sa oled pahatahtlikeks. Jeesus andis oma elu selleks, et päästa inimesed sellest kohast. Ja nüüd 21. sajandil siiras kristlane, kes väidab end uskuvat piirit, ütleb, et Jeesus ei õpetanud sest mitte midagi. No tõesti minu vabandust võib olla mu lihalikuse pärast, aga minu esimene reaktsioon oli küll see, et huvitav, et noh, millist laste piiblit või millist versiooni see inimene on lugenud, kui ta ei suuda Jeesus sõnades seda välja lugeda. See õpetus mingites ringkondades hakkas vaikselt levima ja seetõttu Konstantinoopoli kiriku kogul aastal 553 anno domini ja hiljem keskajal siis juba aastal 1513 mõisteti see õpetus hukka. Tähendab, kirik võttis seisukoha, et see nii-öelda annihilatsiooni õpetus, mis väidab, et patused haihtuvad ära, mõisteti see õpetus hukka. Ma ütleks, et see on tõenäoliselt suurem osa patuste unistus. Et noh, kes tahab elada igavesti? Elada ainult üks kord, pane täiega, tee patu nii nagu jaksad, sest et lõpuks pole pärast surma niikuni mitte midagi. Et ma suren, siis olen nii-öelda selles hinge uinumise seisundis, mind lihtsalt teadusel enam ei ole, kohtupäeval äratatakse korraks üles ja siis pannakse ahju ja mind enam jällegi ei ole olemas. Aga noh, täiesti õnnist tulevik ootab ees. Ja ka üks piibel õpeta seda. Mõned sellised hoiatavad näited tänapäeval. Aasta oli 1995, kui Anglikaani kiriku doktriini komisjon otsustas, et põrgu pole igavene piinapaik, vaid mitte olemine. Ühesõnaga lihtsalt pole olemas. Ja kujutage ette, et seda ei õpeta meile mingisugune sekt, seda ei õpeta meile, ütleme siin, kristadelflased või hoovatunnistajad, seda õpetab nüüd juba Anglikaani kirik. Et sõpärast on absoluutselt ühte meelt mitmed autoritega, kes ütlevad, et tegelikult suurim oht praegu kristlikule kirikule selle õpetuse nagu raames ei ole mitte näiteks universalism, mis ütleb, et kõik pääsevad, sest seda nii eriti palju levinud ei ole. Mõned siin ja seal seda võib-olla propageerivad, aga see ei ohusta meid eriti. Aga see õpetus imbub sisse küll, sest et seda on nii hea uskuda. Mõlemad nii see annihilatsionism, mis ütleb, et patune haihtub ära, kui universalism, mis õpetab, et kõik lõpuks pääsevad, keegi hukka ei lähe. Mõlemad on tegelikult inimlik püüdus teha Jumalat jutumärkides paremaks. Teha Jumalat paremaks, selles mõttes, et noh, et ei, Jumal ei karistaks kedagi sellise asjaga. On üks selle õpetuse nüansse, mida nimetatakse tingimusliku surematuse õpetuseks. Esimese nimetuse raamat ja kuues peatükk, see on vist 14. Et sa peaksid käsku kinni veatumalt ja laitmatult kuni meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, mille omal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus vägev valitseja kuningate kuningas ja kõigi isandate isand, kellel üksi on surematus ja kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene ei ole näinud ega võigi näha. Temal olgu austus ja igavene vägi. Aamen. Nüüd selles kirjakohas siis komistatakse selle väljendi otsa, et Jumalal üksi on surematus. See tähendab, et inimesel ei ole nii-öelda olemuslikku surematust, mis oleks meile kaas antud. Ja nende idee on siis, kes seda õpetus propageerivad, on see, et juba kuskil esimestel sajanditel imbus kirikusse sisse selline kreeka filosoofia mõju, põhiliselt platonismi mõju, mis õpetab hinge surematust. Ja väidetakse siis seda, et kõik see igavese hukatus õpetus taandub põhimõtteliselt selle platonistlikule hinge surematus õpetusele ja kui see suudetakse ümber lükata, et siis kõik muud kukuvad nii nagu toominud. No see on kummaline muidugi, kui süüdistatakse platonistlikes mõjude näiteks sellised isikud, kes istusid Jeesuse enda õpilaste jalgees ja kuulsid tema käest otse, näiteks Johannese käest või Peetuse käest. Aga noh, see selleks. Selle kirjakohaga siis tahetakse tõestada seda, et Jumal üksi on surematu, inimesed ei ole surematud. Ja kui sina tuled Jumali juurde, saad päästetud, saad Jumala lapseks, siis sulle kingitakse surematus. Aga teistele lihtsalt ei kingita. Ehk siis päästmata inimestele ei kingita surematus selles mõttes, et kui tema sureb, siis teda pole enam olemaski. Ta lihtsalt haihtub ja Jumal mõned isegi õpetavad nii, et Jumal ei ärata küles, temaga on kõik ja kogu lugu. Mida sellega tahetakse tõestada, siis on see, et mingit nii-öelda kaasa sündinud või olemuslikku surematust inimesel ei ole. Kui nüüd võtta seda kirjakohta nii üks ühele nagu selle kirjakoha pooldajad või selle õpetuse, mitte see kirjakoha, selle õpetuse pooldajad väidavad, et ainult Jumalal on surematus, tähendab ühtegi muud vaimolendit, kellel surematus oleks, ei eksisteeri. Mida me ütleme siis inglite kohta, mis tähendab, kas inglid on surelikud ja surematud? Kuskil räägitakse sellest, et inglid annihileeruvad ära, lihtsalt haihtuvad ära kuskil. Mitte kuskil räägitakse sellest. Aga nad on vaimolendid. Nad on selles mõttes, kui räägitakse, et Jumal üksi on surematus, siis idee on see, et Jumal on kogu elu allikas. Ja ta on annud inimestele nii-öelda osa oma loomusest, kui ta inimese lõi, puhus sisse seda elavat vaimu või elavat hingeõhku inimese sisse, andes inimesele, nii nagu piibis öeldakse, luues inimese oma näärele, andes osa sellest vaimust. Inimene on sellest hetkest igavikuline olend ja eksisteerib igavesti kas Jumala juures või lahus Jumalast. See kirjakoht ei taha väita seda, et mitte ühelgi olendil peale Jumala ei ole surematus, sest et surematus on olemas saatanal, teemonitel, inglitel, eks nad ei haihtu, nad ei hävi mitte kuhugi. Lihtsalt Jumal olles elu allikas on annud kõigile teiste tema ise, see on selle kirjaga mõte, et tema ise on kõige selle allikas. Mitte see, et inimesel ei ole nii-öelda surematust ja seetõttu siis öeldakse, et mingi kreeka filosoofia ja platonism on sisse tunginud ja selle nii-öelda igavese hukatuse õpetuse sisse toonud. Mõned asjad, millele see õpetus põhimõtteliselt taandub, ma jagaks selle kaheks. Kaks põhilist punkti, millele apelleeritakse. Esimene neist on moraalne ja teine on lingvistiline, ehk keeleline. Moraalne argument põhimõtteliselt väidab seda, et selline Jumal, kes saadab patused igaveseks põrgusse piinlema, oleks kättemaksu himuline koletis. Ja üks selle õpetuse eestvedajat Clark Pinnock ütleb sellise tsitaadi selle kohta. Igavene piin on vastu võetamatu moraalsest vaatepunktist, sest see muudab Jumala verejanuliseks koletiseks, kes valmistab igavese Auschwitzi oma ohvritele, kellel ta ei lase isegi surra. Kuidas saab keegi sellist Jumalat armastada? Et see on siis ütleme see moraalne argument, mis apelleerib sellele, et Jumal, kes karistaks niimoodi, noh väidetakse ka seda, et karistus on ebaproportsionaalne ja nii edasi, aga kõigepealt siis see, et Jumal, kes karistaks niimoodi patust, oleks ebaõiglane ja nii nagu selle tsitaadi autor ütleb, et see Jumal oleks, C.S. Lewis nimetab kosmiliseks sadistiks, et see Jumal oleks nagu kosmiline sadist, kes valmistab igaves Auschwitz ja ei lase ära ka surra. Ja öeldakse nii, et see igavene karistus ju ei paranda mitte kedagi. Noh, esiteks põrgu eesmärk ei olegi parandada kedagi. See on nii-öelda maapealsest inimlikust korrektsioonisüsteemist ülekantud, eks töötada. Ja seal maise korrektsioonisüsteemi eesmärk on punkt üks karistada, eks teha selgeks, et sa tegid valesti. Punkt kaks, seda inimest kuidagi moodi nii-öelda taas ühiskonnastada, uuesti tuua tagasi. Seda nii-öelda taas ühiskonnastavat elementi loomulikult siin ei ole. Miks Jumal põrgu lõi? Mattuse 25.41 ütleb Jeesus nii, et põrgu on loodud kuradile ja tema inglitele. See on loodud selleks, et nii-öelda elimineerida või kõrvaldada kurjus. See on täiesti loogiline, et kui siin ühiskonnas näiteks käivad ringi inimesed, kes teevad kurja, et ühiskond kõrvaldab nad, paneb nad sinna lukkude ja trellide ja müüride taha, selleks, et nad ei saaks oma kurjust jätkata. See on suhteliselt loogiline. Iga üks kõik kui humanistlikud me ka poleks, me saame aru, et maailm on vähemalt veidikenegi turvalisem paik, kui need inimesed on sinna ära pandud. Ja noh, minusuguste ja teiste töö on siis tegeleda nendega, et loodetavasti neid piisavalt taas ühiskonnastada nii, et kui nad saavad välja, siis nad ei jätka samasugust elu. Ja sellepärast eile, kui ma seal Rakveres käisin ühel üritusel, see oli nimelt ühe mehe sünnipäev, kes oli pool oma elu vanglas istunud, tätoveeringuid täis peale Estela Tallani. Nüüd on ta juba üle kahe aasta vanglast väljas, käib kirikus, on tore pereisaeks, rõõm näha. Selles mõttes, et ei parandanud teda iseenesest karistused, parandas see, et keegi võttis ette, hakkas tegelema mehega, kui välja sai, viisin ta kirikusse ja nii-öelda mees on, noh, ma ei ole prohvet, ma ei hakka midagi tuleviku ennustama, aga vähemalt mees on niivõrd kuivõrd taas ühiskonnastatud, et ta suudab normaalselt olla pereisa käia kirikus ja teenida ausalt leiba. Aga eeldus, et nüüd igasuguse karistuse eesmärk automaatselt on taas ühiskonnastada, see on vale eeldus. Inimesed, kellele siin Jumal pakub võimalust pöörduda ja meelt parandada, ja kes korduvad selle hülgavad, sülitavad Jumal armu pakkumise peale, lõpuks nii-öelda elimineeritakse, nagu ma siin alguses juba ütlesin, kõigile antakse seda, mida nad lõppude lõpuks siin maa peal on järjepidevalt valinud. Nii et igavese karistuse eesmärk ei ole enam kedagi parandada, parandamise võimalused antakse inimesele siin elus. Ja Jumal on niivõrd armunud, et annab neid nii palju kordi. Me ei tea Jumala kohtumõistmisest mitte, et kõike, me ei tea väga paljud. Aga ühte asja me teame seda, et Jumala kohus on perfektselt ja täiuslikult ja alati õiglane. Jumala troon on rajatud õiglusele. Mitte keegi ei saa ühel päeval öelda Jumala troonis, et mina tegin ülekohut, aga sina tegid ka. Mina väänasin seadust, aga sina väänasid ka. Mitte keegi, mitte kunagi sellist asja öelda ei saa. Piibel ütleb nii, et ühel päeval kõik põlved nõtkuvad Jeesus ees, kõik keeled tunnistavad, et Jeesus on issand. Tähendab, mitte ükski põlv ei saa nõtkuda lihtsalt sellepärast, et ma olen sunnitud, aga ma ütlen, et tegelikult no, sa oled türann, kes sundis mind alistuma ebaõiglaselt. Kõik peavad tunnistama, et Jeesus on issand, et sina oled õiglane, sina oled aus ja mina olen eksinud. Tulles tagasi selle ebaproportsionaalse karistuse idee juurde. Need inimesed, kes väidavad, et põrgu kui igavene karistus ei ole proportsionaalne nii-öelda ajalikus elus tehtud pattude eest, ei ole loomulikult esimesed, kes kahtlevad Jumala kohtuotsuste õigluses. Mäetate lugu sellest või tähendamissõna Viinamäe töölistest, kellest osad palgati varahommikul ja teised palgati tund aega enne tööpäeva lõppu ja siis kui hakati palka maksma, siis kõik said sama palga, eks? Ja loomulikult need kohaksid pretensioone esitama, et mis mõttes? Me oleme päevotsa rüganud, me saame selle palga, teised on tund aega tööd teinud, saavad täpselt sama. Nii et nad arvasid samamoodi, et ebaproportsionaalne. Noh, see ei olnud küll karistus, aga et see oli palk, mis oli ebaproportsionaalne. Ja kahtlesid Jumala õigluses selles suhtes. Tähendamist sõna talentidest. Samamoodi, ühele anti üks, teisele anti kaks, kolmandale anti viis. Võiks ju hakata ka pretensioone esitama, et miks ühele anti rohkem, teisele vähem. See, kes sai kõige vähem, see oli ka kõige kibestunum. Ja see oli kõige suurem kiusutus maha matta seegi, mis tal oli. Ja siis ta pärast ütleb oma isandale, et ma teadsin, et sa oled kuri, paha ja vali inimene. Süüdistab Jumalat ebaõigluses ja igasugustes muudes pattudes. Vaata meede näeda. Täna ma just vanglas rääksin, kaks piiblitundi pidasin sellest, rääksin patust, süüst ja häbist ja lunastusest. Sest kuidas sest vabaneda ja lugesin selle patulangemise loo ette. Tundub nii, et täiesti mikroskoopiline pat põhjustas täiesti kolossaalsete tagajärgedega katastroofi. Aadam ei sooritanud massimõrva. Aadam ei tapnud oma naist ära. Võiks öelda nii, et sina ei pea mitte oma naist tapma ja Aadam perekonna tüli käigus ikkagi tegi selle ära ja siis jumal ütles, et nüüd on kõik loodu needusal. Tundub ju nii väike asi. Sööd mingit vilja, oli see õun või mitte, kuskil pole piiblis öeldud, see võis olla minu poolest banaan ka, öeldakse, et see oli vili. Mis vili, ei tea. Noh, klassikaliselt on seda kujutatud õunana, jätame selle siis õunaks selleks. Et nüüd see üks õun on siis see, mis tekitas nii suure kaoset siia maani, on kogu loodu needusal. Tundub ju täiesti ebaproportsionaalne, eks? Aga kõik me peame tunnistama, et see on fakt, et nii see oli. Jumala seaduse rikkumine näilis, et nii väike põhjustas nii kolossaalsed tagajärjed. Mida see näitab meile on tegelikult see, et meie pole kompetentsed otsustama esiteks nii-öelda patu suuruse ja selle üle, mis moodi ja kas ja kuivõrd Jumal peaks patu karistama. Me ei ole kompetentsed otsustama, et see oli väike pat, selle eest peaks saama 10 minutit purgatooriumi ja see oli suur pat, selle eest peaks saama 10 aastat. Ei ole kompetentsed otsustama. Meie asi on anda kohtumõistmine Jumala kätte, mitte püüda ise hakata, nagu meil kohtusüsteemis on, et kuidas need nimetataksegi, need kohtukaasistujad. Et ma tahaks ka ikkagi olla trooni peal kaasistuja ja arvata ka, et see minu mees sai liiga vähe ja see sai liiga palju. Ei ole meie asi olla kaaskohtunikud, ei ole meie asi olla vandekohtunikud. Meie asi on tunnistada, et Jumal on õiglane kohtunik. Ja kui tema ütleb, et sellel asjal on sellised tagajärjed, siis sellel asjal on sellised tagajärjed, isegi siis, kui mulle tundub, et see on täiesti ebaproportsionaalne ja mina arvan, et mina olen targem ja mõistaks kohut paremini. See kõlab väga ülbelt, kui mina arvan, et mina olen kompetentne otsustama, milline on piisavalt ränk pat, mille eest võiks karistada mingisuguse igavese hukatusega ja mis ei ole piisavalt ja selle võiks lihtsalt ära annihileerida. Küsitakse siis umbes nii, et kas Jumal määrab patustele ajaliku patu eest igavese karistuse? See on üks selline loogika konks, millest ma tahaks praegu kinni võtta. See eeldab seda, et kuriteo jõledus sõltub selle tegemiseks kulunud ajapikkusest. Et kui väide nende annihilatsionistide poolt on see, et ajalikus elus tehtud pattudest ei saa mõista igavest karistust. See on ebaproportsionaalne, see on moraalselt vale ja nii edasi. Siis see eeldab aru saama, et kuriteo jõledus sõltub selle sooritamiseks kulunud ajapikkusest. Täna kui ma õpetasin piiblitunnis Tallinna vanglas, siis ma ei oskaks nüüd protsent öelda, aga kui mul seal saalis istus, no ütleme kuskil 20 meest, siis noh, enam vähem teades enamike nende tausta, seal oli ikka noh, vähemalt 5, 6, 7 meest, kes istusid tapmise eest. Kaks eluaegset ja mitmeid teisi veel. Mõrva sooritamiseks ei ole palju aega tarvis. See saab teostuda suhteliselt kähku ja suhteliselt tõused, kui inimene teab, kuidas seda teha. Aga selle tagajärjed kestavad aastaid, selle tagajärjed kestavad terve elu nendele, kes on sattunud näiteks, kes on selle ohvri lähedased. Toome see näite, meil on mõrvar ja meil on näiteks varas. Varas, kes tühjendab öö otsa mingisugust maja, tassib seal oma mingisugusesse autosse või furgooni, tassib varandust, on ju, temal kulus selle varguse teostamiseks näiteks 3 või 4 tundi. Aga mõrvar läks ja tulistas kuuli südamesse ja inimene sai momentaalselt surma. Ühe puhul kulus aega selleks mõni sekund, teise puhul kulus aega selleks 3 tundi. Kas me saame nüüd öelda, et see, mille sooritamiseks kulus rohkem aega, oli jõledam kuritegu? Ilmselt mitte, sest me oleme kõik veendunud, et kuritegudel on erinevad astmed, on isikuvastased kuriteod, on varavastased kuriteod, eks on esimese astme kuriteod, teise astme ja nii edasi. Ja kõik on veendunud selles, et mõrv on ikkagi esimese astme kuritegu, isikuvastane kuritegu ja see on rängem. Nii et see on loogika, et väita, et Jumal ei saa nii-öelda ajalikus elus tehtud patu eest määrata igavikulist karistust, et see oleks ebaproportsionaalne. Ei ole nii, et kuriteo sooritamiseks kulunud aeg määrab ära selle kuriteo raskusastme. Nüüd, meie näiteks saame selles ajalikus elus valitud usu ja heade tegudest igavese tasu. Ma nüüd ütlen, et patused ei ole väärt igavest karistust. Ma ütlen kohe vastu, me pole väärt igavest elu ka. Või on keegi, kes võiks tunnistada tõsta käivad, et mina olen väärt taevasse minema, mina olen nii hea inimene. No kui siin on keegi selline, siis ma ütlen, et sa oled suurim valevorst siin ja sa oled hädasti eestpalvet. Vaad hädas seda, et sinust see valevaim välja aetaks või see oma õigus sinust välja nõustataks või välja aetaks või mida iganes. Mitte keegi, mina ei saa seda öelda, sina ei saa seda öelda, et ma olen nii hea, et Jumal on kohustatud mind vastu võtma. Me saame siin selles elus, ajalikus elus tehtud otsuse eest igavikulise tasu, mis on ebaproportsionaalne. See on ebaproportsionaalne ja selle üle paljud vaidlevad, paljud, oi kuidas inimesed ei ole nõus sellega, et Kroll seal käib vanglas, räägib mõrvarile, et ta võib saada päästetud, nüüd see mõrvar saabki palub oma patuse palve ja ongi nii ja saabki andeks või. Skandaalne, absoluutselt, aga täiesti õiglane Jumala perspektiivist. Lugege, Hesekeli raamat peatükk 18 ütleb selgelt, et kui patune pöördub oma patudest, siis kõik need kustutatakse, ühtegi tema pahategu meed ei tuletata. Ja teistpidi, kui õige pöördub oma õigusest, siis kõike tema õigust meelde enam ei tuletata. Mõlemal on võrdsed võimalused. Nii et see loogika, et ajalikus elus tehtud otsustest ei saaks igavikulist tasu kas siis õnnistuseks või karistuseks määrata, see on samamoodi loogika nihe. Meie saame, me keegi ei ole väärt igavest elu, aga me saame siin elus tehtud otsuste tõttu igaves elu, mis on totaalselt ebaproportsionaalne ja me teame, et see on puhtalt Jumala armust meile antud. Rääkides sellest annihilatsiooni õpetusest ja sellest, et kas on moraalne, et Jumal karistab igavese karistusega inimest, kes siin elus on Jumalale selja pööranud, siis minul tekib koheselt küsimus, et kas Kristus oma surmaga maksis hinna ainult ajaliku, mitte igavese karistuse eest? Mina arvan, et ta maksis ikkagi kõigepealt igavese karistuse eest, eks? Ei maksnud oma verega mitte hinda lihtsalt selleks, et päästa meid nii-öelda siin maapealses elus meie patude tagajärgedest vaid terveks igavikuks. Markuse 3. peatükk ja see on 29. See on võibolla paljude jaoks selliseid tõsiseid küsimusi ja probleeme tekitanud kirjakohtaga, aga ma usun, et seda peab käsitlema. Markuse 3 ja see on vist 28. Tõesti mõtlen teile, Jeesus räägib siin, et kõik patud antakse inimlastele andeks ja Jumala pilkamised nii palju, kui nad iganes on Jumalat pilganud. Kuid kes on iganes pilganud püha vaimus, sellel ei ole andeks andmist iialgi, vaid ta on süüdlane igaveses patus. Üks asi, mida on tarvis selle nii-öelda patu ja karistuse teemas välja tuua, on ka see. Küsimus on ka selles, kelle vastu see pat on sooritatud. Üks autor ütleb soe kohta nii, et patt on selles mõttes igavikuline või igavene tegu, kuna see on sooritatud igavikulise igavese isiku vastu. Jumal on igavene Jumal. Ja seetõttu patt, mis on sooritatud tema vastu, on igavikuliste tagajärgedega. Kui mina eksin lihtsalt inimese vastu, ma ütlen talle halvasti, siis see on üks asja. Ja Jeesus ütleb see nii, et kui keegi pilkab püha vaimu, siis ta on süüdi igaveses patus. Nüüd enne kui ma sellega edasi lähen, ma natuke tahaks täpsustada, sest mõnel kohe lööb see nagu punase tule ja plafoonid põlema, et mis asi see selline on? See asi on siis see püha vaimu pilge või see igavene pat, millest siin räägitakse. Ma tahan kristlasi, kes on olnud psühhiaatria haiglas ravil, sellepärast, et nad usuvad seda, et nad on teinud selle igavese patu ja nendel on kogu lugu päästmise võimalust ega meeleparanduse võimalust enam ei ole. Üks küsimus, mida ma alati sellises olukorras küsin. Kas sul on igatsus Jumal juurde tagasi tulla? Loomulikult on. Ma ütlen, siis sina ei ole seda pattu teinud. Kuidas sa seda saad väita? Võtta sõjapäast, et kui inimene pilkab püha vaimu, kontekstis Jeesus räägib variseridele, kes olid näinud seda, kuidas Jeesus püha vaimu väega ajab välja kurje vaime ja nad ütlevad püha vaimu töökohta, et see on saatanast, see on kuradist. Väga ohtlik asi, mõtlen, kui mulle võibolla mõned asjad ei ole aru saadavad mingisuguses pühavaimu liikumises, siis kõige viimane asi, mida teha, on kohe panna sellele oma diagnoos, et see asi on kuradist. Eks olete kuulnud? Mõned räägivad keeltes, teised ei räägi keeltes. Mõned, kes keeltes ei räägi, ütlevad, et ei, kõik need, kes keeltes räägivad, on kuradist. Mõtled, väga julge mees oled. Hull julge, ma ütleks lausa. Et sa võtad suu täis sellistes asjades, paned selliseid karme diagnoose, riskides sellega, et sa pilkad sellega püha vaimu. Ma usun, et suur osa nendest inimestest teevad seda teadmatusest. Ma ei usu, et nad teevad seda kurjast ja pahast tahtest, aga Jumal suhtub ignorantsusesse, teadmatusse oluliselt leplikumalt. Variserid olid religioossed professionaalid, kes oleks pidanud teadma. Ja nemad võtavad suu täis arvata selle kohta nii, et see on kuradist ja Jeesus ütleb, et oleks te rääkinud midagi Jumala vastu, oleks andeks antud, minu vastu oleks andeks antud, aga kui te olete nüüd pilganud püha vaimu öeldest püha vaimu töökohta, et see on kuradist, siis kahjuks seda ei anta teile andeks ei siin ega igavikus. Nii et see oli nii-öelda pat, kelle vastu see pat oli sooritatud, oli samamoodi küsimus. Ei ole lihtsalt ükskõik, et on patt või ei ole patt, on küsimus ka sellest, kelle vastu see patt on sooritatud. Ja Jumal, kes pakub igavikulist päästet inimesele ja inimene, kes hülgab selle, teeb pattu selle looja vastu, kes talle tegelikult igavest elu ja päästet pakub. Nii et lõpetades selle pühavaimu pilkamise teema, kui inimene oleks teinud seda andestamatud pattu, siis pühavaimu ligiolu, igasugune pühavaimu ligiolu oleks tema südamest haihtunud ja tal puuduks igasugunegi tahe meelt parandada ja Jumala juurde tulla. See, et tal on mingi tõmme Jumala juurde, näitab, et pühavaim kutsub, pühavaim tõmbab, ehk ta ei ole teinud seda pattu ja tal on võimalus tulla tagasi Jumala juurde. Aga seda tihti peale kasutab ära hingevaenlane, kes ütleb, et nii, sinuga on nüüd kõik, sa oled seda pattu teinud, sa oled pühavaimu pilganud, ühesõnaga nüüd käitu nii nagu juudas, et lõpeta oma piinad ja kogu lugu. Jumal ei ole selles mõttes ülekohtune, et ta võtaks ja karistaks sellist inimest, kes on lihtsalt siira südamega võibolla eksinud, öelnud mingisugused sõnad, millegi kohta, mida ta päriselt ei mõista, aga siiski oleme ettevaatlikud selles, milliseid diagnoose me asjadele paneme ja mida me mingisuguse vaimu ilminguks nimetame. Mõned mõtted selle kohta veel, proportsionaalse karistuse kohta. Kas piin elada oma enda kurjusega kogu igaviku on proportsionaalne karistus? Selles mõttes, et inimene siin elus ütleb, et Jumal, mina ei taha muutuda. Mul ei ole tarvis seda. Ma ei taha muutuda, ma ei taha pingutada. Ma jään selliseks, nagu ma olen. Ja Jumal jätab ta rahule. Ütleb, et hea küll, ela siis oma kurjuses ilma minuta. Kas see on proportsionaalne karistus? Mõned on seda isegi niimoodi tõlgitsenud. Ma saan aru, et see on nii-öelda fantaasialend ja see ei pruugi üks ühele nii olla, aga et näiteks inimene, kes on mingisugune aine sõltanud, ütleme, et ta on narkomaan, siis et ta elab selles narkohimus terve igaviku, ta metsikult tahab teda ja kuidagi ei saa täita seda. Inimene, kes on vihkaja. See on huvitav, et me klassifitseerime neid pattusid niimoodi, ütleme, et oi, mõrvar on väga paha, väga, väga kohutav asi, et inimene on sellise asja sooritanud. Ja samas meil on kirikutes küll inimesi, kes vihkavad, absoluutselt on küll inimesi, kes on totaalselt täis andestamatust. nimetavad ennast usklikeks ja samas peavad viha. Meil on terve hulk näiteid kirikust inimestest, kes ei salli, ma ei tea, teisest rahvusest või teisest rassist inimesi. Ma olen kunagi vanglas ühel vestlusel ja mul üks vene tüdruk vastas. Ja tema ütles, et jah, ma olen usklik, aga ma vihkan eestlasi. Ma ütles, et sa oled natsionalist. Mis mõttes? Tema nagu vene rahvusest inimesena oli harjunud mõjumud, natsionalist saab olla ainult eestlane. Et eestlane on fasist ja natsionalist ja mis iganes ist või asti või rast. Ja mingi kaplan ütleb talle, et ei sina oled natsionalist. Ma ütlesin, et absoluutselt, kui sa vihkad teist rahvust või rassi, sa oled natsionalist. Ja sa oled jumala eest, sa elad patus ja kui sa meeti paranda, siis sinu lugu on kehv. Ja ta oli niimoodi nagu puuga pähe saanud ja kus juures mõjus. Ja nii hästi mõjus, et ta tõesti südamest kahetsest parandas meelt ja hiljem, kui ta viidi, ta oli minu hoole all eeluuritavana, siis kui ta oli süüdi mõistetud, saadeti Harkusse ja kaplan, kes seal temaga edasi tegelis, ütles, et tead, see tüdruk on praegu meil nii-öelda vangla koguduse üks alustaladest. Sai aru sellest, et ma elan patus. Aga see ei olnud selline pat, mida oleks nüüd kohe näha, et käib, ma ei tea, joob ja hoorab ja teeb midagi seest. Ta lihtsalt vihkas teisest rahvusest inimesi. Ja samamoodi on eestlasi, on need, kes vihkavad venelasi, kes vihkavad mingid muid rahvusi, see on samamoodi patt. Ja me ei saa niimoodi klassifitseerida seda, et noh, näed, need on nii-öelda, on, kuidas ma ütlen, on sotsiaalselt aktsepteeritavamad patud. See ei tähenda, et need on jumala jaoks aktsepteeritavad patud. See, et nii-öelda sotsiaalselt on aktsepteeritav, on võibolla pidada vaikselt viha oma südames kellegi venna või öe vastu. See, et ma võibolla ei lähe, ei löö sellel vennal või ühel auto akend sisse. Siis ma mõtled, et näed, pole probleemi, eks vaga vend. Me ei tea, see kujutage ette, milline õudusfilm oleks see, kui kõigi meie otsaesis oleks väike teleekraan, mis näitab seda, mida me tegelikult mõtleme. Mu südamestimulaator hakkaks tossama, kui ma näeks mõningate inimeste otsaesis ja seda, mida praegu isegi mõtlevad. Mul pole südamestimulaatorit. Absoluutselt, on küll ja küll kristlasi, kellel on tegelikult südames viha, andestamatus, kibedus, nad õigustavad seda. Hoopis teine teema on need, kes tahavad muutuda ja meelt parandada. Ma räägin praegu neist, kes ei taha, kes õigustavad seda. Jaa, aga ta tegi mulle seda. Ja siis loed talle mäe jutust. See, kes oma vennale on vihane, kuulub kohtu alla. See, kes oma vennale ütleb raka, põrgu tulle, kehenna, põrgu. Jeesus ütleb üsna karmid sõnad, et mõni inimene võib minna põrgusse puhtalt sellepärast, et ta vihkab. Ta ei ole kedagi tapnud. Noh, tihti peale mõrv algab küll vihast, aga ta see protsess ei ole nii kaugele veel jõudnud. Ta lihtsalt vihkab kedagi. On täis andestamatust, täis kibedust. Ma ei tea, miks ma seda räägin, mul polnud üldse mingit plaani seda rääkida, aga ma arvan, et mõningate südames praegu Jumala vaim teeb nagu peene skalpelliga tööd, et vaata see asi peab sealt välja saama võetud. Sest et tihti suured probleemid on kokku kuhjunud väiksed probleemid. Mõtlen, mu elu on täiesti nässus. Enamasti on see nii, et on mingisugused väiksed asjad, mida ma olen sinna lasknud sisse. Mingid kompromissid, nagu ülem laulus öeldakse, et väikesed rebased rikuvad need viinamäed ära. Mingid väiksed rebased seal närivad neid juurikaid ja siis mõtlen, et miks mu elu vilja ei kanna. Jumal tahab selle asja sealt välja võtta. Ei ole nii, nagu meelmega rääksin, et tagasi langemine on momentaalne sündmus, et inimene äkitselt lihtsalt avastab, et nüüd ma enam Jumalat ei usu ja Jumalat ei armasta kirikusegi. Alati see on mingi protsess, mingisugused väiksed, nagu Biiblis öeldakse, kibeduse seemned on kunagi kuskil külvatud mu südamesse, need hakkavad vaikselt juuri ajama seal. Need võivad juuri ajada nii, et sa ise ei teagi. Lugesin ühte sellist huvitavat lugu, et on olemas selline taim nagu Hiina bambus, mida, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis nelja esimese aasta jooksul sa võid kasta iga päev ja sealt mitte midagi üles ei võrsu. Sa käid ja väetad ja kastad ja väetad ja kastad ja väetad ja kastad ja siis oli vist kuu ajaga kasvata 30 meetri kuni 30 meetri kõrguseks. Tohutu kiirusega. Noh, nii nagu pommib lahvatuseks, igale poole lendab oksi laiali. Ja siis mõtled, et mis moodi see võimalik on? Vaata sellepärast, et kogu see aeg arenes miski maa all, see juurestik. Ja siis ühel hetkel äkki tuli maa peale nähtavale see ja siis arenesid asjad väga kiiresti. See võib olla positiivselt nii, et Jumala sõna seemned arenevad hulk aega misi ja sa võibolla ei näe kohe mingit vilja, aga see võib olla ka negatiivselt nii. Et mingid asjad, mingisugused sellised kibeduse juurikad on siin sees ja ma tõesti usun seda, et Jumala vaim ei ole siia kutsunud meid lihtsalt selleks, et anda mingi õpetuslik informatiivne mingi teema edasi, vaid ka selleks, et juurida meie seest välja need umbrohud, mis takistavad kasvamist ja mis võivad meid tegelikult kallutada sinna poole. K Keegi meist ei ole veel oma võidu jooksul lõpetanud ja keegi meist ei saa öelda, et minuga sellised asjad ei saa juhtuda. Mäletate, mida Paulus ütleb? Et mina ei ole veel kätte saanud kõike seda. Mina ei ole veel oma võidu jooksul lõpetanud. Mina ei ole veel saanud kõike seda kätte. Mõni küsib, et kuidas ma saan olla õnnelik või vähemalt isegi rahulik siis, kui ma tean, et minu lähedased on praegusel hetkel igaveses hukatuses põrgupiinades. Noh, iseenest kõik see käib selle sama moraalse argumenti alla, sellised emotsionaalsed mõte, et kuidas mina saan olla õnnelik. Noh, muidugi ma kohe tahaks küsida vastu, et kas ma olen siis õnnelikum, kui ma tean, et nad on ära annihileeritud, et neid pole lihtsalt olemas või. Aga vastaks sellele veidi teistmoodi. Ma usun, et selles olukorras me näeme rohkem Jumala õiglust kui oma emotsioone. Saadake praegu kõik, mida me tunnetame, kõik, mida me näeme ainult oma emotsioonide prisma läbi. Ma olen ammu loobunud mõtlemast inimesest kui ratsionaalsest olendist. Inimene ei ole ratsionaalne olend. Inimene on kõigepealt emotsionaalne olend ja meil on illusioon ratsionaalsusest, kui me nagu mõningad asju loogiliselt suudame ära seletada. Tegelikult inimene on ikkagi suhteliselt emotsionaalne olend ja me tahame mõningaid asju uskuda sellepärast, et mul on emotsionaalselt meeldiv seda uskuda. Ja nüüd, kui me räägime sellisest teemast, nii tõsisest ja nii karmist teemast, siis tekib küsimus, kuidas mina saaks olla rahul? Mina ei tea. Ma ütlen, minu isa näiteks jõi ennast surnuks, kui ma olin 17-aastane ja minu teada mitte kunagi ei võtnud ta Jumalat vastu. Ma ei mäletata üldse kunagi, millestki religioossest oleks rääkinud ja mul on tõsine kahtlus, et tema läks igaviku ilma Jumalata. Et ma räägisin nagu kontekstis, et mul on kõik lähedased, tuttavad, sugulased, kristlased ja mul on need linnuke kirjas ja kõik garanteeritud ja see ei puuduta mind. Mis saab siis, kui ühel päeval ma avastan, et nad ei saanud Jumala juurde? Siis ma usun, et sellel hetkel esiteks öeldakse biblis, et Jeesus pühib ära pisarad meie silmis, tähendab, taevas on ka pisaraid. Ja öelda, et maa peal pühib ära, taevas pühib ära. Tähendab, on mõningaid asju, mida me võime öelda, et me kahetseme enda võib-olla tehtud asju, võib-olla tegemata jäetud asju. On mõningaid asju, mille pärast Jeesus peab tõesti pühkima pisarad ja see ei ole kindlasti lihtsalt nagu füüsiline liigutus, et pisarad enam silmad all ei ole. Ma usun, et see tähendab ka mingit sisemist taastamist ja tervendamist. Et need valusad emotsioonid, mis meil on võib-olla seoses oma eluga, mingisugused kahetsused, asjad, mida me oleme tegemata jätnud, et ta pühib selle mõju ära. Aga ma usun, et see puudutab ka teisi inimesi. Et sellel hetkel me näeme selles Jumala täiuslikku õigust ja õiglust ja pühadust. Mitte niivõrd praegusel hetkel oma emotsioone, et mis moodi ma tunnen ennast, kui ma tean näiteks, et keegi minu lähedastest on läinud sinna, kuhu mulle ei meeldiks. See ei seleta kõik ära ja ma veel kord ma ei väida, et meil Jumala kohtumõistmisega seoses saakski olla kõik vastused kõigile küsimustele, aga ma usun, et päris mitmetele asjadele me siiski vastuseid otsida võiks ja peaks. Nii et küsimus on selles põhimõtteliselt, et kas me võtame aluseks pühakirja autoriteedi, meie emotsioonid, filosoofia või humanismi või mida iganes veel. See mees nagu Jonathan Edwards, ma olen teda siin varem tsiteerinud, ta oli Ameerika üks suurimaid äratusjutlustajaid 18. sajandil, ütles nii, et Jumala viha patu vastu on igavene ja seetõttu on ka selle väljendus igavene. Jumala viha patu vastu on igavene ja seetõttu selle väljendus, ehk siis see karistuspõrgu, on samuti igavene. Mattase 26. peatükis saimis 24 räägib Jeesus Juudasest ja ütleb, et sellisele inimesele oleks parem, kui ta poleks isegi mitte sündinud. Nüüd mõelge, mida see tähendab. Ta räägib Juudasest, kes oli käinud temaga 3,5 aastat, kes oli kuulnud parimat õpetust, saanud parimat ees, kui teinud imesid, kuulutanud evangeeliumi. Ja ta ütleb, et oleks parem, kui seda inimest poleks kunagi sündinud. Kui Jeesus oleks uskunud seda annihilatsiooni õpetust, et Juudas, paha ja patune inimene, haihtub ära, siis kuidas ta saab väita midagi sellist? Et oleks parem, kui ta poleks üldse sündinudki. Kui Jeesus oleks uskunud seda nii-öelda hävimise, haihtumise õpetust, siis see väide oleks olnud täiesti ebaloogiline. Ma rääksin siin sellest, et põrgu karistusel piibli järgi me näeme, et on erinevad tasemed või erinevad astmed. Annihilatsioonil ehk ära haihtumisel ei saa olla mingid erinevaid tasemeid. Kas sa haihtud ära või sa ei haihtu ära mingit vahepealset taset, et haihtud kiiremini ja aeglasemalt nagu ei saa olla minu arusaamist mööda. See mõte, et nüüd on karistusel erinevad tasemed, täpselt nii nagu taevastel tasudel on erinevad tasemed, samamoodi ka karistusel on erinevad tasemed, see on pannud mõned annihilatsionistid isegi tunnistama, et ju siis mingi aja nad siiski kannatavad. Et isegi mõned selle õpetuse pooldajad on pidanud tunnistama, et noh, päris nii ilmselt ei ole, et patun inimene läheb põrgusse ja vist haihtub ja teda lihtsalt ei ole olemas. Et mõned on juba hakanud tunnistama, et ilmselt mingi aja ta siiski kannatama peab, nii-öelda proportsionaalselt selleks, et maksta oma tehtud kurja ja patu eest ja siis ta haihtub ära. Karmima karistuse saanud inimestel oleks annihilatsioon või ära haihtumine õnnistus, mitte karistus. See oleks pigem neile õnnistus, nad oleks ise sellega ilmselt väga rahul. Aga kui me loeme Luuka evangeeliumit, 16 peatükkus, Jeesus räägib kahest mehest, kes elasid oma maapealse elu ära, läksid siit igaviku, üks mees läks Abrahami sülle, ehk siis meie mõistes paradiisi, teine läks põrgusse, siis me näeme, et ta ei haihtunud mitte kuhugi sealt ära. Pole ühtegi vihjet ka, et ta oleks, ma ei tea, hakanud haihtu midagi sellist, ta oli teadlikus seisundis. Ta mäletas asju, ta tundis asju, ta võis suhelda. Kõik need meeled, mida meie peame ainult füüsilisteks meelteks, olid tal ka seal teisel pool olemas. Ja me näeme, et ta ei kadunud sealt mitte kuskile. Nii et selles mõttes see moraalne argument ei ole minu arvates väga veenev. See taandub põhiliselt sellisele inimese emotsionaalsele lähenemisele, et minu arvates Jumal ei oleks õiglane. Kui ta mõistaks nii ranged kohut. Aga veel kord, me ei ole kompetentsed otsustama selle üle, mis moodi ja millise rangusega Jumal midagi või kedagi karistama peaks. Pakun teile paar asja, mida ma soovitaks teil lisastudeerimiseks. Külastage Valguse tee koguduse kodulehekülg, kes on www.valgusetee.ee ja sealt te leiate paremast alt servast leiate sellise nupukese nagu koguduse teenistuste audiosalvestised. Kui te sinna peale klikkate, siis te saate sealt sellise menüü, kus on võimalus kuulata, seal on minu nimi, minu mingid raadiosaated ja mõned teised nimed, aga siis on kaust videod. Ja seal on selline saade nagu To Hell and Back, ehk siis põrgusse ja tagasi. Ja see on eestikeelsed subtiitrid, see on mitmete inimeste tunnistused, kes on nii-öelda teisel pool ära käinud, soovitan vaadata. Päris mõtlema panev ja seda enam, et see on eestikeelse tõlkega subtiitritega, et saate seal seda teemat veidike edasi uurida. Siis mõned raamatud, 23 minutit põrgus. Seda kindlasti soovitan, see on üks kinnisvara ärimees, Bill Weiss, kes oli kõike muud kui selline nii-öelda hulgarismaatik, kes näeb nägemusi ka siis, kui ei peaks. See oli täiesti nii-öelda ratsionaalne mõistuse inimene, selline, noh, nagu mõtlesin, kinnisvara ärimees, kes ühel hetkel võeti oma kehast välja ja näidati talle seda, mis koht see põrgu on. Ja ta kirjeldab päris detailselt tohutu hulk piibli kohti näited seal, et see on üks raamat, mida ma võin soovitada. On mõningaid, mida ma ei soovitaks. Et ma pigem soovitaks seda Bill Weissi raamatut, lugege seda. Siis on üks raamat on Kenneth Haginil, ma läksin põrgusse. See on viis raamatut, täpsemalt on kokku pandud siis ühtede kante vahele ja üks nendest on siis see, sellest, kuidas ta oli 16-aastane noor mees, oli suremas kolme surma haigusse, läks ihust välja ja Jumal viimasel hetkel andis talle armu, tõi ta tagasi ja mees elas terve pika elu ära ja kuulutas seda, mida Jumal oli teinud. Nii et see oleks kindlasti üks selline nii-öelda selge, tahke, hea õpetus. Üks raamat, mida ma olen ka kasutanud siin ja seal on Mary Catherine Baxteri Jumalik ilmutus põrgust. See võib olla mõnedes kohtades, no see võib tekitada küsimusi. Sest vaadake, kui me räägime nägemustest, siis nägemused on alati seotud tõlgitsusega. Sa näed midagi vaimses sfääris, mida sa pead hakkama seletama maapealsete sõnadega ja seda on raske teha. Mõtelge, miks pärast Johannes, apostel Johannes ilmutuse raamatus kogu aeg kasutab sellist väljendit, et see ja see asi, mida ma nägin, oli nagu see ja see siin maapeal. Sest tal puudub terminoloogia, et edasi anda seda, mida ta seal pool nägi. No kui me võtaksime näiteks, kui oleks ajamasin ja me saaks võtta näiteks kellegi aborigeeni kuskilt aastast 2000 enne Kristust ja tõstada tänapäeva, öelda, et käi ringi, vaata, mis sa näed, pane kirja eks, või jäta meelde ja siis mine tagasi ja räägi. Mis moodi? Ta läheb tagasi ja hakkab rääkima, et lennukid lendavad. Lennukid, mis asjad lennukid on? Mis moodi nad lennata saavad? Võimatu, eks, noh, millest rauast? Raud ei saa lennata. oli 300 aastat tagasi Eesti külades käisid prohvetid ja prohvet kuulutab seda, et tulevikus hakkab raud lind lendama taevas. Kõik külamehed mõtlevad, et uhu, sellel on katus peast läinud täiesti. Tänapäeval me vaatame, kõigil on selge, raud lind ehk lennuk lendab taevas. Aga tollal peeti hulluks, sest et kui tema nägi tuleviku sündmusi, siis ta seletas seda temale olemas oleva sõnavaraga. Eks midagi, mis näeb välja nagu lind. Ja loomulikult kõik pidasid teda kohalikuks külahulluks, sest et kõik teadsid, et rauast linde pole olemas ja kui nad koleksid, nad ei saaks lennata. Üks külaprohvet käib ringi ja paneb poste maha. Keegi küsib, et miks seda teed. Vaat siit hakkab raudruun, hakkab vedama rauast vankreid. Mööda seda teed. Kõik mõtlevad, et üks ravile saata. Möödub kuskil 100 aastat ja täpselt sinna pannakse liiprid ja raudruun, vedur, hakkab vedama raudvankreid, ehk vaguneid. Aga jälle, kuidas tema nähes ette sündmusi vaimus, seletab seda ära omaaegsele põlvkonnale selles keeles, et nemad aru saaks võimatu. Üks prohvet räägib seda, et tulevikus inimeste sõnad hakkavad mõtte kiirusel lendama maa ühest otsast teise. Jälle kõik mõtled, et kohalik külahull paneb segast. Tänapäeval me kõik kasutame seda, mida tema ette kuulutaseks. Me helistame teisele poole planeeti, kui tarvis, me kirjutame teisele poole planeeti, kui tarvis, see lendab. Sõnad lendavad mõtte kiiruselt, terve see õhk on praegu need sõnu täiseks. On raadiolained ja mobiil ja kõik muu. Aga tol ajal jällegi mees püüdis seletada temale olemas oleva ja arusaadava sõnavaraga asju, mida ta oli vaimus näinud ja kõik mõtlesid, et on täiesti segi peast. Et sõbast ei ole mitte midagi imestada, et näiteks Johannes kirjutab ilmutuse raamatus, et see oli nagu hobune ja nagu lõvi nägu ja naise juuksed ja loed sa, et mitte muhvigi ei saa aru. Selle pärast, et ta kirjutab asju, mis olid vaimses maailmas reaalsus, ja püüab neid nii-öelda selle sõnavaraga aru saadaks teha. Miks ma terve selle pika loosin nüüd ära rääksin? Ma arvan, et mõnede selliste nägemuste lugude puhul on see kiiks, et inimene näeb reaalse tehtsat asja, aga ta võib seda tõlgitseda või sõnastada veidikene valesti ja siis mõtleme, et ei, see on vale ilmutus ja vale nägemus ja mida iganes veel. Nii et selles mõttes me ei võta ilmutusi oma doktriinide aluseks, kui ilmutus haakub ja on kooskõlas mingi õpetusega väga tore, kui ei ole, siis see ei tähenda isegi, et inimene, kes nägi, on paha inimene. Jeesus nägi teemoliku nägemust kõrbes. Jeesus ei olnud sellepärast paha inimene. Et ta näeb kõiki maailma riike oma silme ees ja talle tehakse pakkumine, et üks kraaps ja kõik saab sulle. Ja Jeesus ei lähe kaasa sellega. Aga Jeesus nägi teemonlikku nägemust. Täiesti reaalselt. Ei olnud sõibast, ei olnud pattu teinud, ei olnud nii-öelda kompromissi peal väljas, ei olnud mingisugust nii-öelda probleemi tema viiruse tõrjes. Nägi teemoliku nägemus. Siis öeldakse, et kurat võttis panida templi harjal ütles, et hüppa alla, inglid kannavad, püüavad kinni siin. Jällegi, kuidas ta seda teha sai, ära küsi minult, ma ei tea. Aga fakt on see, et ta sai seda asja teha. Paar asja, mida ma veel soovitaks. Kas kristlane saab kaotada oma nii-öelda Jumala lapse seisuse ja seisundi ja minna hukka? Kalvinistliku taustaga kristlased ütlevad, et ei. Kord päästetud, igaveseks päästetud, aamen, mitte mingit seist varianti pole olemas. Absoluutselt ei ole nõus. Absoluutselt ei usu sellesse. Ma võin tuua jällegi terve tonni siin kas piiblikirja kohti või esimeste sajandite kirikuisade tsitaate, kes ei uskunud seda ja õpetsed täpselt sellele vastupidist õpetust taga. Mõned usuvad. Kõik saavad lõppude lõpuks terveks igavikuks selle, mille nad on valinud siin selles elus. See, kes on siin selles elus öelnud, et Jumal mul pole siin tarvis, on tõstnud Jumal oma elust välja, on tõstnud Jumal oma mõtetest välja, saab seda terveks igavikuks. Et põrgu kõigepealt eelkõige ei ole mitte mingisugused leegid füüsilised või mitte, vaid kõigepealt on see lahusolek Jumalast. Et Jumal ei võta enda juurde vägisi mitte kedagi. Need, kes on tahtnud olla koos Jumalaga, saavad seda terveks igavikuks. Need, kes on öelnud Jumalale siin, et mul pole siin tarvis, saavad ka seda terveks igavikuks.
Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.
Te kuulate Pereraadiot.